Kurzemes kods. Ēterā Sanda. Gaisā Kurzeme.
Šodien pie manis viesojas liepājniece, juriste Inese Lībiņa Egnere. Sveiki, Inese!
Labrīt!
Labrīt! Nu, varbūt sākumā, Ines, mums noteikti vajadzētu izjaukt kā tādus kāršu namiņus visus stereotipus. Pirmkārt, jau ziņu meitene Ieva jau baidījās, ka šis būs ļoti nopietnas raidījums, ņemot vērā, ka pie manis viesojas jurists. Un ir jau tā vismaz dzirdēts, ka juristi tie ir tādi kā sātani bruņčos, nu vismaz dāmas.
Nu, redziet, jurists ir tāda pati profesija kā visas pārējās, kuras mēs izvēlamies, un jurists tas ir cilvēks, kurš rūpējas par taisnību. Nu tā, pavisam vienkāršot sakot. Un man liekas, visi jau to taisnību grib, visi to taisnību arī saprot, bet vajag varbūt arī tādus cilvēkus, kuri viņi ir mācījušies. Un juristi tad ir tie, kuri savā studiju laikā tiešām asina savu prātu, lai varētu situācijās ātrāk varbūt tā norientēties, nevajadzīgās detaļas atstāt malā, pievērst uzmanību tam svarīgākajiem, un tad, kad ir kaut kāds strīds, tad vairāk vai mazāk lemt pēc taisnības. Nu, tas ir tāds ideālais jurista apraksts, ja mēs vēl tā pavisam pagātnē paskatāmies, tad Aristoteles, kurš ir arī tāds, nu, tāds katra jurista lielais guru, ir teicis, ka tiesības ir labas taisnības māksla. Nu, tā kā arī juristi īstenībā ir mākslinieki, viņi nav nekādi sausiņi, vienkārši viņi nevis glazno ar krāsām, bet no tām lietām, kas notiek mums visu reālajā dzīvē, saliek tādā ķēdītē un tajā rezultātā tā, lai būtu taisnība.
Nu, tik un tā man izklausās diezgan nopietni, jo es tā vizualizēju tādu maza, blonda meitenīte skraida pa Liepāju, kurā brīdī tad tevī dzima tāds sapnis būt juristei, būt tai, kas tādu karjeru veido?
Man tas nāca pamazām. Īstenībā es ilgi domāju būt ārste, jo es nāku no doktora ģimenes, man vecāki ir ārsti un arī vēl apkārt līdz ar to visas draugu ģimenes un citi. Citi bija tieši tāds paraugs, ka tu vari palīdzēt tiem, kuriem sāp, un man likās, nu, ka tā ir tāda tiešām tā īstā lieta, ko dzīvē darīt, palīdzēt tiem, kuriem sāp. Un paralēli man arī ļoti interesēja, kā cīnīties ar netaisnību, un līdz ar to kaut kādā brīdī es nevarēju izšķirties. Skolas laikā es daudz mācījos fiziku, ķīmiju, biju vienīgā meitene profilu kursos ķīmijā, fizikā un matemātikas profils kursā, bet man paralēli arī ļoti interesēja vēsture, svešvalodas, un tad vajadzēja izšķirties, un es izšķīros grūtāko ceļu, jo toreiz juristnēcē bija vislielākais konkurss, un man patika izaicinājumi, un es gāju turien, kur ir vislielākais konkurss.
Par izaicinājumiem, par nopietniem lēmumiem un vispār juristu profesiju arī sievietai esot, mēs vēl pēc brīža noteikti parunāsim. Tā kā klausītāji nekur nepazūd. Pareizs laiks šajā brīdī ir 11:24 minūtes. Šī ir tāda īpaša diena, jo pie manis ir ciemiņš. Un tad, kad pie manis ir ciemiņš, tad es vienmēr jūtos īpaši un arī ļoti ceru, ka jūs, klausītāji, jūtaties mazlietiņ savādāk. Un šodien pie manis viesojas Inese Lībiņa Egnere, kas ir liepājniece un juriste. Ines, kā ir liepājniece un juriste? Kā tu pati gribētu, lai tevi drīzāk sauc?
Jā, man patīk tas salikums, jo tas kaut kādā ziņā savieno divus nesavienojumus stereotipus, jo ar liepājniekiem parasti saprot tādus ļoti brīvus un bez likumiem, bez robežām mākslinieciskus jaunus cilvēkus, kuriem varbūt nu, viss tāds sausais un likumos noteiktais varētu nepatikt, savukārt ar juristu saprot nu, to pilnīgi pretējo, bet es domāju, ka es pierādu, ka var ļoti labi apvienot vienu un otru. Diena ir gara, 24 stundās tu vari abus.
Bet tu taču mācījies Rīgā, vai ne?
Jā, pēc tam, kad es pabeidzu savu mīļo piekto vidusskolu. Es studēju Rīgā Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē, pēc tam es pabeidzu maģistratūru Vācijā, Freiburgas Universitātē, un pēc tam man bija doktorantūras studijas, kurā bija vairākas valstis, tā skaitā Šveice, Dānija, Vācija un Latvija. Un tad nu, noslēdzās tāds gandrīz 10 gadu posms, jo, lai tu iegūtu doktora grādu, nu, tur tā pamatīgāk ir jāstudē.
Nu jā, bet man vienmēr tas interesējas, vismaz šobrīd vēl liekas interesanti, tad, kad tu pameti Liepāju, nu, pameti nosacīt vienkārši, lai mācītos kaut kur citur, ar savu tarbiņu atbrauc uz Rīgu, ja tā varētu teikt. Kā tev bija tā Liepāja jau nav nemaz tāda mazpilsēta? Vai tu biji tā kā norūdīta vai izlutināta?
Es tagad tā paskatoties atpakaļ saprotu, ka Liepāja man iedeva tādu nu, bezbailību, ja tā varētu teikt, jo īstenībā tie apstākļi, protams, ka varbūt, ka tā arī ir viena maza trausla meitenīte, tad viņa atbrauc uz Rīgu un grib tā kā sākt lielo dzīvi viena pati un vajadzētu domāt, nu kā viņa tiks galā. Jā. Man tobrīd absolūti nenāca neprātā par kaut ko tādu domāt. Es zināju, ka es varu un visu, ko es varu, es gribēju parādīt pārējiem un vienkārši iet to ceļu, ko es biju sev nolūkojis. Un tur varbūt paldies tam Liepājas vējam un varbūt arī tai sajūtai, ka tu paskaties saulrietā, tu redzi horizontu, tu redzi, ka nekam nav ne gala, ne malas, nav tā, ka tu esi ierobežots kaut kādos mežos, kalnos vai vēl kaut kā. Un tu visu vari, jo tu dabā redzi to piemēru, ka tas plašums tev kaut kā palīdz.
Tad varētu teikt, ka kurzemnieki mazliet viņi atšķirās.
Ne? Es domāju, ka jā, jo visās arī tādās savās darba vietās es esmu ar kaut kādu piekto maņus jutus, kurš ir kurzemnieks, kurš nav. Un gandrīz vienmēr man ir izrādīsies taisnība.
Tu esi arī pasniedzēji Latvijas universitātē, vai ne?
Jā, šobrīd es jau tagad 10 gadus esmu pasniedzēji, esmu tagad docente un tajos jaunajos studentos arī mēģinu saskatīt, kas ir ar tādām degošām acīm ieradies studēt un grib būt jurists, tāpēc, ka viņam ir iekšā tas tāds, nu, taisnības urdītāja gars un kas varbūt vienkārši grib to diplomu, jo ir dzirdējis, ka tas ir prestīži. Un to ļoti var redzēt un pēc tam, kad studijas ir pabeigts, tad arī var pēc tam arī just, jo, nu, tam juristam tam ir jānāk tai vēlmai no sirds. To nevar vienkārši tikai kaut kādos augstskolu topos izlasīt, ka tā ir prestiža profesija un tāpēc tā būs manējā.
Jā, agrākos laikos, nu, es arī biju dzirdējis, ka jāiet par juristi vai par advokāti, tad vienmēr būs darbs un pieprasījums pēc šī amata pratējiem. Kā tev bija? Vai tev bija vēl kāds variants tāds nopietns?
Es ļoti nopietni domāju par medicīnu un līdz pat arī tik tiešām vidusskolas beigšanai ļoti nopietni mācījos ķīmiju, fiziku, piedalījos olimpiādēs. Nu, tas bija tāds pamatīgs darbiņš, ko īstenībā varēju arī nedarīt, bet es domāju, ka tas man palīdz šodien tā nebaidīties no grūtībām, jo tas bija tāds lielāks izaicinājums.
Jā, es tieši domāju, kā ar to mazo mākslinieci Inesi, kas gāja arī bērnu mākslas skolā Liepājā.
Tas atkal, manuprāt, iedod to skaistuma sapratne, kas man ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tu nemaz nevar savādāk, ja tu dzīvo tik skaistā vietā kā Liepāja pie jūras un kur nu, katru rītu tu vari redzēt to dabas skaistumu, tu vienkārši sāc mīlēt skaisto, tu sāc skatīties uz dabu kā uz mākslu un tad, kad tu vēl tajā mākslas skolā samācies tādas lietas, kā veidojas krāsgammas, kā veidojas šie salikumi, tad tas arī ļoti daudz, ko dzīvē palīdz, arī juristu profesijā. Jurists arī ir skaistuma mīļotājs, es tā varētu pat teikt.
Skaist, man ļoti patīk, kā tu pastāstīji visu to skaisto par Liepāju, bet mums studijā ir ieradusies Ieva, lai pastāstīs visu to skaisto, kas atrodam šobrīd Ventspils ziņās, bet pēc īsa brīža ar tevi, Ines, turpināsim sarunu.
Kurzemē mājo?
Saknēs un stāstos.
Visiem tiem, kas tikai tagad pieslēgušies Radio SVH Kurzeme Vilnim, varu pastāstīt, ka šodien pie manis Kurzemes kodā ciemos ir Inesa Lībiņa Egnere, kas ir liepājniece un juriste. Nu, un šodien mēs četinam kodējam vaļā to jurista profesiju. Un es te jau Inesai teicu, ka es tādas roķīgākas dziesmas lieku, nu, par to, ka viņa no Liepājas ir. Un man jau tā Liepāja pilnīgi asociējies ar pilsēta, gan kur piedzimst vējš, gan pilsēta, kurā roku mūzika nav sveša. Vai ne, Ines?
Tā ir, un katrs liepājnieks tiešām par to lepojas, un tas ir tā pa īstam liepājnieciski.
Tu arī izjūti sevi tādu, reizēm tā gribēs paballēties un atpūsties no sirds kā liepājniecei.
Noteikti, noteikti, man liekas, ka tas ir tik svarīgi arī, un mūzika arī ir tāda tik tiešām laba, laba lieta, kas palīdz iztīrīt galvu.
Es arī skatos visu laiku uz tevi un domāju, nu tu tad smaidīgi tas sēdi un pilnīgi neliekās atbilstoši tiem stereotipiem, ka juristu vide ir skarba, visi tur ir akmens sejas un tādi ļaunumi iemiesvojumi. Nu tad saki, kāda ir tā padoma dāmām, kas vēlas, lai viņus uztver nopietni, vai cilvēkiem, kas vēlas, lai viņus uztver nopietni, bet pašiem tā kā nesaskāpstot?
Man jau liekas, ka ar tādu smaidu var atkausēt jebkuru ledu. Un tam smaidam ir jābūt tādam īstam, tad tas ledus arī kūst. Un tās daudzās maskas vai tie stereotipi, kas īpaši ir salikti tādā kungu pārvaldītā pasaulē, tikai ar tādu patiesu īstu smaidu arī var atkausēt. Un tām dāmām, kurām liekas, ka viņām vajadzētu pieskaņoties un kļūt vēl skarbākām un kaut kādā ziņā varbūt nu, pierādīt, ka viņas var spēlēt vienā līgā ar skarbumu, nu, tas... Man tas šķiet, ka tas nestrādā. Man šķiet, ka strādā tāds paties sirsnīgums un smaids tas ir tas svarīgākais. Un galvenais ir profesionalitāte. Ja tu ar savu darbu pierādīsi, ka tu to vari profesionāli, plus vēl būs sirsnīga un smaidīga, tad šķērši nav. Šķērši nav nekāds.
Izklausās lieliski, tas izklausās tā kā tāds vēlējums un vismaz tāds iedvesmas avots visiem tiem pārējiem, un es ceru arī visiem Rādio SVH kurzuma klausītājiem. Es varētu pat atvadīties šajā brīdī no tevis, bet vēl negribās, jo ja jau man studijā reiz ir nonākusi jurista, kas pārstāv taisnību un tos temīdas kausus tā pārzina, vai ne, tad es izmantošu arī iespēju tiklīdz visi, kas vēlēs šodien piedalīties konkursā, būs atbildējuši, mēs ar tavu palīdzību izlozēsim to laimīgo uzvarētāju. Ne, jo tas jau pat visgodīgāk.
Jā, un es ceru, ka tas būs liepājnieks.
Es arī ļoti ceru. Nu tad pēc brīža tam ķersimies klāt. Šī ego kompozīcija pilnēnes naktī, nu tā par godu manai šīs dienas viešņai, kas sacīja, ka ego dikti mīļš Liepājas meitenēm vienmēr ir bijis, vai ne, Ines?
Jā, paldies, Sanda. Protams, ego, manuprāt, ir nu, tāds katrs liepājnieces, tāds... Sapnītis.
Jā. Inese Lībiņa Egneri šodien pie mums viesojās. Jurista, mēs jau daudz un dažādas lietas esam par juristu profesiju izrunājušas. Un jāsaka tā, ka tas foršākais, kas mani iepriecina, ka konkursā man beidzot ir līdzās jurista, kas par taisnīgumu rūpēsies. Un jūs nevarēsiet man nekad pārmest klausītāju cienījumie, ka es šmaucos izvēloties uzvarētāju. Jo, ja dažas izlozes var lepoties ar auditoru kompānijā, mēs varam lepoties ar Zvērināt juriste?
Es esmu arī zvērināt advokāte.
Jā, cik tas ir viss sarežģīti. Nu, lielumos mēs visu noskaidrojām, bet nu, tāpat jau tas laikam vienmēr paliks tāds interesanta joma, tā jurisprudence. Bet nu ko, ķeramies pie tā konkursa pareizās atbildes, un šodien es jautāju to, lūdzu jūsu atbildes jautājumā, kur tad notiks ātruma festivāla rallija, Kurzeme 2014 atklāšanas ceremonija un oficiālais starts. Un jāatdzīst tā, ka tas, kas ir atklāšanas ceremonija un oficiālais starts, šogad notiks piekdienā 29. augustā pulkstens 15.15. Rožu laukumā un nekur citur kā Liepājām.
Protams.
Rožu laukums mīļa vieta.
Ļoti mīļa vieta, tad, kad rozes zied, un šobrīd arī tās rozes zied ļoti krāšņi, jo rožu laukums ir atjaunots, un tur ir forši pasēdēt.
Nu re, tur ir droši vien arī rallija atklāšanas laikā būs forši pasēdēt. Nu tad Ines, mums jāizvēlās viens uzvarētājs, kurš šodien saņems divus ielūgumus ar šo pasākumu.
Labi, tad es kā temīdi tagad ar aizvērtām acīm, ja?
Jā.
Neskatos. Un...
Izsver, nu.
Un... Es arī tad nolasu. Mm-hmm. Tas ir Pauls Vilnis.
Skaisti. Pauls Vilnis, mums šodien ir laimīgais uzvarētājs, viņu arī tad apsveicam ar diviem ielūgumiem. Un visi tie, kas piedalījās šajā konkursā, bet šodien pie balvas netika, neaizmirstiet, ka visas nedēļas garumā ielūgumus vēl varēs iegūt, laimēt, atbildot pareizi uz konkursu jautājumu. Tālūk, bet Inese, mums pienāca laiks atvadīties. Teikšu tev milzīgi paldies, ka šodien atnāci.
Jā, un sirsnīgs paldies, tiešām pašai arī bija jauki padomāt par tām kurzemnieku saknēm.
Jā, man prieks, ka atnāc, es domāju, klausītājiem arī prieks bija tevi dzirdēt, sevišķi droši vien liepājniekiem, kas varbūt tevi sen nav satikuši salidojumos vai pilsētas ielās.
Tā gan ir, jā.
Jā, bet un lai izdodās šī vasara un lai saulains noskaņojums tajā.
Visiem klausītājiem tāpat.
Kurzemes kods atkodē Sanda.